ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გთავაზობთ რონდელის მსოფლიო რადარს, ეს არის მსოფლიო ამბების და მოვლენების მიმოხილვა, ანალიზი, რომელსაც ვუძღობთ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის, ნინო, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელს.
ძნელი გამოსაცნობი არ იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, თუ რაზე ვილაპარაკებთ დღეს. Да, ცხადია ჩვენი ეს ეთერი მოხვა პრაქტიკულად საათებში. ჯიდაში გამართულ მრავალ საათიან მოლაპარაკებებს და მთავარი კითხვა რაც ამ მოლაპარაკებების შემდეგ დგას, კითხვის სახით რომ გადმოვიტანო ვოლოდიმირ ზელენსკის უკრაინის პრეზიდენტის მიმართვიდან ერთ-ერთი ფრაზა, როცა ის ამბობს დადგა სრული სიმართლის დრო, დადგა სრული სიმართლის დრო, ეს არის ახლა სწორედ შეკითხვა, რა იქნება რუსეთის პოზიცია, რას გამოხატავს კრემლი ამერიკა უკრაინის მოლაპარაკებების შემდეგ, სადაც ორივე მხარემ გამოთქვა მზადყოფნა და რაც მთავარია უკრაინის მხარემ 20-დღიანი ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, თუ კი უკრაინის წინადადება ამერიკელებთან ამ შეხვედრაზე იყო სიჩუმა ჰაერში, რაკეტების, ბომბების, შორი მანძილის დრონებისა და ზღვაში ცეცხლის შეწყვეტა, ასევე ამ ვითარებაში ნდობის რეალური ზომების მიღება, რა დროსაც გრძელდება დიპლომატია და ტყვეების გათავისუფლება, ამის გარდა ამის მიღმაც დღის წესრიგში დადგა 20 ღიანი ცეცხლის შეწყვეტა, რომელიც მოიცავს არამხოლოდ ჰაერსა და ზღვას, არამედ მოიცავს ფრონტის ხაზსაც და ამ საკითხზე მზადყოფნა განაცხადა უკრაინის დელეგაციამ. ახლა ეს ყველაფერი და რაც მნიშვნელოვანია ასევე, ეს არის შეერთებული შტატების სადაზვერვო ინფორმაციის მიწოდებისა და სამხედრო დახმარების აღდგენა, განახლება უკრაინისთვის, ეს გადაწყვეტილება არის მიღებული და ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ ეს ინფორმაცია მიეწოდება როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა ამ შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე, მიეწოდება სხვადასხვა არხებით რუსეთს და ახლა იწყება მეორე ფაზა, როგორც რუბიომ აღნიშნა, მეორე ფაზა მოლაპარაკებების და რომ ეს არ უნდა იყოს დაუსრულებელი სამუდამო მოლაპარაკებები, არამედ უნდა იყოს მიღწეული მშვიდობა, რაც შეიძლება სწრაფად. რა აიძულებს რუსეთს ამ წინადადებაზე, ამ საწყის წინადადებაზე დათანხმდეს, ეს არის ახლა მთავარი საკითხი და ინტერესი საგანი. ევროპა მიესალმა გუშინდელ მოლაპარაკებებს და ამ მოლაპარაკებების შედეგს. ძალიან საინტერესო სურათი და სიტუაცია არის ახლა, რთული, მაგრამ ამავე დროს ძალიან საინტერესო, თუ რა მოხდება ამ ყველაფერს ჯერჯერობით ახლო პერსპექტივაში ამაზე ვილაპარაკებთ. და ნიშანდობლივია ისიც, რომ ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული და ხაზგასმული არის არაერთხელ საკითხი, რაც არის უმნიშვნელოვანესი უკრაინისთვის, ეს არის გრძელვადიანი უსაფრთხოება, არის ნახსენები და ის მინერალებზე შეთანხმება, ყოვლის მომცველი შეთანხმება, რომლის პერსპექტივაც ასევე არის აღნიშნული, რომ მას ხელი უნდა მოეწეროს ორი ქვეყნის პრეზიდენტები, გამოთქვამენ თანხმობას, რომ რაც შეიძლება მალე მოეწეროს ხელი ამ შეთანხმებასაც, რომელიც უკრაინის ეკონომიკას უნდა მოხმარდეს და ასევე მისი კეთილდღეობისა და უსაფრთხოების გარანტიებს გრძელ ვადაში.
აი ეს პოლი სიტყვები იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელი, იმიტომ რომ ეს ერთობლივ განცხადებაში რო აისახა, ეს უკვე ძალიან კარგია და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უკრაინელების სავსებით სამართლიანი მიდგომა, მოთხოვნა, რაც გინდათ ის დავარქვათ რეალურად, რომ მიიღონ გრძელვადიანი უსაფრთხოების გარანტიები, არის ახლა უფრო מחლობელი, უფრო გასაგები ამერიკული ადმინისტრაციისთვის, დიახ, ბურთი რუსეთის მოედანზეა. მე არ მაქვს მოლოდინი, რომ რუსები ხისტად მოჭრიან და უარს ეტყვიან. ცხადი არ მაქვს მოლოდინი, რომ დათანხმდებიან, მაგრამ არც ხისტად მოკვეთის მოლოდინი არ მაქვს. ისინი საკმაოდ დახელოვნებულები არიან სხვათაშორის მოლაპარაკებებში და აქ საჭირო იქნება რეალურად ამერიკული მხრიდანაც აიმ ზალის და იმ უპირატესობების დემონსტრირება, რომელზეც ტრამპი საუბრობს, რომ მან იცის მხოლოდ რას ისწრებს აქვს რუსეთს და პუტინის იძულებაზე მიდგება საქმე, რეალურად პუტინის და რუსეთის იძულებაზე მიდგება ცეცხლის შეწყვეტი შეთანხმების. ცეცხლის შეწყვეტი შეთანხმება 30 დღიანი შეთანხმება ცხადია ვერ მოიცავს ვერც ერთ შემთხვევაში პუტინის მოთხოვნების აღსრულებას და ნაკმაყოფილებას. ეს საერთოდ ვერ მოხდება სინამდვილეში, იმიტომ რომ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი უკრაინელების მხრიდან ყოველთვის ხაზგასმულია, რომ არ გადაიხედება და არ განიხილება. ცელდება ასევე ცნობები იმის თაობაზე, რომ შეიძლება დონალდ ტრამპსა და პუტინ შორის საუბარი შედგეს ან კვირის ბოლოს, ან მომავალი კვირის დასაწყისში, ხოლო დღეს არის ასევე შესაძლებლობა, რომ გაიმართოს მაღალი დონის კონტაქტი ამერიკელებსა და რუსებს შორის. შესაძლოა ეს პუტინთან დონალდ ტრამპის წარმომადგენლის ვიზიტითაც კი განისაზღვროს ამ დონით. ნახოთ როგორ წავამ ეს მოლაპარაკებები, მაგრამ უშუალოდ დასავლური ქვეყნების, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო თანამეგობრობის, ისევე როგორც ევროპული ქვეყნების სადაზვერვო სამსახურების ინფორმაციით, პუტინს არ აქვს არავითარი სურვილი და გეგმა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას ხელი მოაწეროს და საერთოდ შეჩერდეს საომარი მოქმედებები, თუ ცხადია ახლა მისი კაპიტულაციის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, რაც გულისხმობს. პირველი და უმთავრესი არის ის, რომ ისინი ითხოვენ, რუსები ითხოვენ, რომ იგივე ხერსონის, ზაპოროჟიეს ტერიტორიაზე, იგივე დონესკის და ლუჰანსკის ტერიტორიაზე, ხერსონში და ზაპოროჟიეში უფრო მეტად, უფრო დიდი სივრცეა არის უკრაინის ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ, ხოლო დონესკსა და ლუჰანსკში ასევე არის გარკვეული ტერიტორიები და არის გარკვეული სხვათაშორის მცირედი შეიძლება ითქვას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი გარღვევებიც უკრაინის მხრიდან ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. 15 თვიანი უწყვეტი შეტევების და იერიშების და მიუხედავად უკრაინელებმა ახლა შეძლეს, რომ რაღაცა გარკვეული უპირატესობებისთვის მიეღწიათ და რაღაც ტერიტორიების დაბრუნებას ამ მიმართულებით. ხოლო რუსები ითხოვენ, რომ ეს არის რუსეთის სუვერენული ტერიტორია და აქედან უნდა გავიდეს საერთოდ უკრაინის შეარაღებული ძალები და ამ ტერიტორიებზე უნდა დამყარდეს კონტროლი რუსეთის ფედერაციის, რაც გამორიცხულია. ეს ერთი. მეორე, უსაფრთხოების გარანტიების კონტექსტში პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ახსენა და ამერიკული მხარეც უკვე დასაშვებად მიიჩნევს და ხაზს უსვამს ევროპული კომპონენტის შემოტანას და მათ ჩართვას. პრეზიდენტმა მაკრონმა განაცხადა, რომ ეს უნდა შემუშავდეს ძალიან მტკიცე და მყარი უსაფრთხოების გარანტიები უკრაინისთვის, გეგმა ამ გარანტიების აღსრულების. საფრანგეთი უნდა იყოს ჩართული ამ აღსრულებაში და ეს გეგმა უნდა იყოს ბმაში ნატოსთან. გუშინ მას ჰქონდა შეხვედრა 30-მდე ქვეყნის გენერალური შტაბების და სამ შეარაღებული ძალების შტაბების ხელმძღვანელებთან, სადაც განიხილებოდა და მიდიოდა მსჯელობა თუ როგორ შეიძლება ევროპა ჩაერთოს ამ ცეცხლის შეწყვეტის და გრძელვადიანი მშვიდობის შეთანხმების მიღწევის შეთანხმებაში შემთხვევაში ამ შეთანხმების აღსრულებაში. ეს არის სრულიად ასევე სრულიად მიუღებელია. რუსები დასაშვებად მიიჩნევენ საერთაშორისო სამშვიდობო კონტინგენტს, ოღონდ მათი შერჩევის და მათი გემოვნების და მიხედვით, და ეს სავარაუდოდ მოიაზრება ჩინეთი, ინდოეთი, ბრაზილია, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ევროპის ქვეყნები გამორიცხავს რუსეთი ევროპის ქვეყნების ამ ქვეყნებთანაც თანამონაწილეობის შემთხვევაშიც კი, ერთობლივი მონაწილეობის შემთხვევაშიც კი. ასე რომ ჭეშმარიტების მომენტი რეალურად მართლა შეიძლება დგება დონალდ ტრამპისთვის. დონალდ ტრამპიც და მისი ადმინისტრაციაც ახლა მშვენივრად აცნობიერებს რეალურად, რომ მას მოუწევს აიმ დონის, ასე ვთქვათ, ხისტი მოლაპარაკებების წარმოება პუტინთან, რომლისგანაც აქამდე თავს იკავებდა, და ეს რაღაცა მცდელობა, ამ რაღაცა ქიმიის დამყარების და ურთიერთობების შენარჩუნების და იგნორირება ყველა იმ თავდასხმის, ყველა იმ აგრესიული განცხადების და ყველა დაბომბვის, რომელსაც ამ დღეების ხნის განმავლობაში ახორციელებს პუტინის და მისი რუსეთი, ახლა ამ შემთხვევაში მას მოუწევს ძალიან ისე ხისტად საკითხების დაყენება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რუსები არ არიან მარტივი მომლაპარაკებლები, მათაც აქვთ თავის ხელთ არსებული რაღაცა გარკვეული ინსტრუმენტები, თუმცა ლინდსი გრემი, მაგალითად სენატორი ლინდსი გრემი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ითხოვდა ბოდიშებს პრეზიდენტ ზელენსკისგან და ითხოვდა არჩევნებს, ახლა ის ამბობს, რომ ის დაარეგისტრირებს სენატში და კონგრესში დაარეგისტრირებს სანქციებს, ყოვლის მომცველ და მასშტაბურ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ საბანკო სფეროს და განსაკუთრებით ენერგომატარებლების სფეროში, და რათა რუსეთმა რეალურად იგრძნოს ეს დარტყმა და იგრძნოს ეს ზიანი, რასაც მას მოუტანს გაურჩების და გაჯიუტების შემთხვევაში. და უფრო მეტი და მეტი მოდის ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის მხრიდან. დონალდ ტრამპმაც განაცხადა სხვათაშორის, რომ თუ არ დათანხმდება პუტინი, მაშინ გაგრძელდება ომი, იქნება კიდევ დიდი მსხვერპლი, და ამერიკის შეერთებული შტატები განაგრძობს უკრაინის დახმარებას. ეს დახმარება უკვე აღდგენილია გადაწყვეტილებიდან, როგორც ჩანს ძალიან მალევე განკარგულებაც იქნა გაცემული, იმიტომ რომ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილე პალისამ განაცხადა, რომ აღდგენილია და ეს დახმარება მოდის უკვე უკრაინის მიმართულებით. ამან გამოიწვია ცხადია რუსების საერთოდ გუშინდელმა ასეთმა პოზიტიურმა ტონმა და რაღაცა თანხვედრამ პოზიციებში გამოიწვია პროპაგანდისტი რუსების, დუგინის, მარკოვის, სკაბეევას, სოლოვიოვის, ამათი სერიოზული შეშფოთება, აღშფოთება, რომ არ უნდა ენდონ ცვიერ ამერიკელებს, რომ ეს იყო ყველაფერი დროებითი და ეს დახმარება ჭალებში მათივე ციტირები ტერორისტული რეჟიმის სადმი დროებითი იყო, ეს შეჩერება და გრძელდება, სადაზვერვო ინფორმაციის მიწოდებაც და შეიარაღების მიწოდებაც არ უნდა ენდონ ამერიკელებს არც ერთ შემთხვევაში, და საერთოდაც სკაბეო ასვავს ასეთ შეკითხვას, რომ ამ ყველაფრიდან მერე რუსეც რა, აი ამ ანუ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებიდან რუსეც რა. ვიტყოდი ახლა რუსთავაზე რა ვიტყვი, მაგრამ
სტუდიაში
დიახ, და რა თქმა უნდა, რუსები სულაც არ არიან განწყობილი იმისთვის, რომ ასე მარტივად ეხლა ამ ყველაფერს შეეგუონ. ჯერ არ გაუკეთებია ოფიციალური განცხადება არც პესკოვს, არც ლავროვს, ანუ პუტინის მოლაპარაკეთავებს, და ცხადია ახლა მიდის პოზიციის გადამუშავება. ცხადია, არ არის გამორიცხული, რომ რაღაცა ისეთი პირობებითაც კი მიდიოდეს ეხლა უკვე ლაპარაკი ამერიკელებს და რუსებს შორის, რომ ეს 30 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება შეიძლება რაღაცა პირობების მოთხოვნით პუტინი წავიდეს ამაზე. ოღონდ პუტინის ინტერესში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არც ერთ შემთხვევაში არ ჟდება, და მერე იქნება ეს გადაბრალების მცდელობები ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის. ამის მონიტორინგი ხო ბუნებრივია, ვერ ახსრულდება სრულფასოვნად და საფუძვლიანად, და ისევ და ისევ სადაზვერვო სატელიტებიდან მიღებული სურათები და ფოტოები და მტკიცებულებებით შეიძლება ამის დამტკიცება. უკრაინელები რეალურად ზადარიან, უკრაინელებმა აჩვენეს რა შეუძლიათ, ძალიან სწორი და გააზრებული იყო ეს მოსკოვზე დრონებით თავდასხმა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა მხარემ იცოდეს საერთოდ, რომ მიწვდებიან იქ სადაც რუსებს გონიათ, რომ ვერ მიწვდებიან, იქაც მიწვდებიან. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მარტო პუტინს არ ქონდეს ეს უპირატესობა და ფუფუნება, რომ ააფრენს სტრატეგიულ ბომბდამშენებს ჰაერში და ისინი ნებისმიერ მომენტში შეძლებენ როგორც ასევე გამთენიას და გუშინ ღამე ოდესის პორტში ისკანდერის რაკეტები იქნა გამოყენებული, ხორბალმზიდი გემის მოხვდა ამ სამიზნეში, ბარბადოსის დროშით მცურავი ეს გემი, 4 მეზღვაური არის დაღუპული ამ გემზე, ასევე დნიპროს და ასევე ივანო ფრანკივსკის მიმართ ულებით იყო ძალიან სერიოზული სარაკეტო და დრონებით შეტევა, მაგრამ უკრაინელებიც დემონსტრირებას ახდენენ, რომ დრონების წარმოებაც იზრდება და დრონების მანძილიც საციშორეც სამიზნეების მიღწევის ასევე იზრდება, და მოსკოვი არის ამ არეალში და სივრცეში, რაც არ უნდა გულზე მჯიღი ირტყან რუსებმა, რომ მოიგერი ეს ყველა შეტევა, დაადასტურეს მერე, რომ მსხვერპლი აქვთ.
კი, გუშინ ხო მოახსენეს ვლადიმერ პუტინს ამის შესახებ, 2 ადამიანია დაღუპული კრემლის საიტზე, როგორც წერია, და 10 არის დაჭრილი ამ თავდასხმების შედეგად. მე მინდოდა მეკითხა, რა ჟესტი იყო ეს უკრაინის მხრიდან? ეს გუშინდელი შეტევა საკუთრივ მოსკოვზე, სამი აეროპორტის დროებით დახურვა მოუწიათ, და მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქზე, მაინცა ამ ტიპის იერიში სწორედ ჯიდაში მოლაპარაკებების ფონად. რა ჟესტი იყო ეს კიევის მხრიდან?
ეს იყო გზავნილი რუსებისთვის და გზავნილი იგივე ამერიკელებისთვისაც, რომ არ არის ასე საქმე, რომ საერთოდ არავითარი კარტები არ უჭირავს უკრაინელებს ხელში. ცხადია, ამერიკელების გარეშე ძალიან რთულია და ძალიან გაუჭირდება, და ევროპელების გადაწყობასაც ძალიან სერიოზული დრო დაჭირდება, მაგრამ ამ ყველაფრის და მიუხედავად უკრაინელებს დრონების ტექნოლოგიის და დრონების წარმოების კუთხით აქვთ ძალიან სერიოზული პროგრესი, და ისინი თუ შეძლებენ, რომ ფრონტის ხაზეც და აქვთ ესეთი კურსკისგან განსხვავებით, სადაც საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაა და უკრაინელები მგონია, რომ ძალიან შეგნებულად ზოგავენ ადამიანურ რესურსს და გამოყავთ და არ შედიან ამ სხვერპლის შეწირვის უაზრო რეჟიმში, რაც პუტინისთვის სრულიად ჩვეულებრივი ამბავია, 1200, 1400, 1500, 1300 კაცი უკვდებათ ყოველდღიურად, იგივე კურსკის მიმართულებაზე შეტევის განხორციელებისას უკრაინელებმა აი ამ თავისი ფრონტის გაყოლებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში დემონსტრირება მოახდინეს იმისი, რომ მათ შეუძლიათ ძალიან ეფექტიანად კონტრდარტყმების განხორციელებაც და ფრონტის ხაზეც. შემთხვევით არ უსვამს ასევე სხვათა შორის ხაზს ზელენსკი ზღვაზე, ჰაერში ზღვაზე, და ხაზს უსვამს, რომ შავ ზღვაზე ეს აქტივობები უნდა შეჩერდეს. ბუნებრივია, უკრაინისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს რაკეტა ზიდიგემებიდანაც, საიდანაც ხდება ამ რაკეტების გაშვება, იქიდანაც შეწყდეს ცეცხლი უკრაინის ინფრასტრუქტურის, უკრაინის მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართულებით. რუსები ძალიან სერიოზულად განიცდიან იმას, რომ ეს ერთი თვე იქნება უკრაინისთვის ამოსუნთქვის გადაიარაღების, ეს პროპაგანდისტული მანქანა მუშაობს, ხადია. ასეთივე ამოსუნთქვა იქნება, თუ შეიძლება ითქვას, რუსებისთვისაც, იმიტომ რომ რუსებს რა პრობლემაც აქვთ ფრონტის ხაზზე. ეს არის აი მაგალითად აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინელები ძალიან წარმატებით უნადგურებენ რუსებს მძიმე ტექნიკას. რუსეთი გადასულია სამხედრო ეკონომიკაზე, სამხედრო წარმოებაზე, მაგრამ ის მარაგები, რაც ჰქონდათ მათ 2022 წლამდე, სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყებამდე, რეალურად მართლა იწურება, ხოლო აი სამხედრო ეკონომიკის სრული მასშტაბით მუშაობის და მიუხედავად ვერ ასწრებენ წარმოებიდან პირდაპირ ფრონტის ხაზზე ამ ტექნიკით შევსებას, განსხვავებით უკრაინელებისგან, რომლებიც იღებენ იგივე კანადელებისგან, იგივე ავსტრალიელებისგან და ევროპელებისგან ჯავშან მანქანებს, სამხედრო ტექნიკას, რომელიც მათ ჭირდებათ ფრონტის ხაზზე ოპერირებისთვის.
ხო, კანადა ახსენე რაღაცნაირად კალენდარი რომ შევავსოთ დღეს, დიდი შვიდიანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იწყება, ორდღიანი, თუმცა ამ შეხვედრა, როგორც წესი ასეთი შეხვედრები და მით უმეტეს სამიტები, მაგრამ ეს საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე არის, წინასწარ ხდება საკითხების, ასე ვთქვათ, შეთანხმება ერთმანეთთან, მოსინჯვა და ძირითადად შეთანხმება ერთობლივ კომუნიკეზე თუ განცხადებაზე, რომელიც ქვეყნდება ხოლმე. ასეთი შეხვედრების შემდეგ, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, საკმაოდ პრობლემური არის ამ კომუნიკეზე შეთანხმება შეერთებული შტატების პოზიციის გამო, იმ კონტექსტის გამო, რომ შტატები ცდილობს ახლა რუსეთის დასმას მოლაპარაკებების მაგიდასთან, უკრაინასთან ერთად, და ამიტომ არ სურს შესაბამისად სათანადოდ მკაცრი ტონი ამ კომუნიკაში რუსეთის მიმართ. კონკრეტულად საუბარი ახლა შენ რომ ახსენე, ასე ვთქვათ, რუსეთის ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, სამხედრო ყაიდაზე მუშაობა და ასე შემდეგ, აქ მნიშვნელოვანი არის რესურსები, მხოლოდ დრო არ არის საკმარისი კომპონენტი, ცხადია, მოსაძლიერებლად არამედ საჭიროა რესურსები, და სწორედ ამიტომ დიდი შვიდიანის ქვეყნები შევახსენებ მსმენელებს: ბრიტანეთი, კანადა, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, იაპონია და შეერთებული შტატები. შტატების გარდა ამ შემთხვევაში მათ სურდათ, რომ ყოფილიყო სანქციების საკითხი ძალიან გამოკვეთილი, შემდგომი სანქციებისა გამკაცრების ამ სანქციების კონკრეტულად რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის მიმართ, რომელიც არის ნავთობის შემოსავლის წყარო რუსეთისთვის, თუმცა აი ამ საკითხში არ არის თანხმობა, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია შეხვედრამდე, დღეს იქნება იწყება ეს მინისტერიალი, და რომ შტატებს სურს უფრო მკაცრი ტონი აქ იყოს ჩინეთის მიმართ და არა რუსეთის მიმართ. ცხადია, ტექსტი ჩვენ არ გვაქვს და დეტალებს არ ვიცნობთ, მაგრამ ასევე კალენდარი რომ შევავსოთ კიდევ ვრცელდება ინფორმაცია რომ იქნება ძალიან მალე კვირის ბოლოსო თქო ახლა 4 შაბათია ხო კაცმა რომ თქოს ყველაზე გუკვეპი კვირის ბოლო ხქია ამას ვრცელდება ინფორმაცია რომ ამერიკის დელეგაცია რუსეთის წარმომადგენლებს დღეს ან ხვალ შეხვდება დონალდ ტრამპმა განაცხადა ამის შესახებ და იმეც გამოთქვამს რომ რუსეთი დათანხმდება ცეცხლის შეწყვეტას და ასე შემდეგ ასევე მოელიან რომ მიმდინარე კვირაში პრეზიდენტ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი ახლო აღმოსავლეთში სტივ ვიტკოფი რუსეთში ჩასვლას გეგმავს არ ვიცი ხო ამ მინისტერიალის მიმდინარეობისას ამ სანქციების კიდევ უფრო გაძლიერების უკვე დიდი შვიდიანის კონტექსტში მიმართ გამორიცხავ შტატების პოზიციის შეცვლას თუნდაც ვიდრე მინისტერიალი შედგება იმიტომ რომ ნიშნულოვანი საკითხი სწორედ ეს არის ამ თუნდაც ცეცხლის შეწყვეტაზე რომ იყოს თანხმობა რომელზეც შეხედეთ იმ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია რომ ეს ცეცხლის შეწყვეტა 30 დღიანი სრულად რომელიც ესე შემდგომი მხარეების შეთანხმების საფუძველზე ხო შემდგომი გაგრძელების შესაძლებლობით ეს არნიშნავს რომ აუცილებლად უნდა დასრულდეს 30 დღეში ხო მესმის რომ რაღაცების გამოცნობა კი არ ვარავდები გვიწევს მაგრამ სიტუაციაც ისეთია მოძრავი და დინამიკური
ჩრდილოვანი ფლოტი რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის მიმართ ევროპული კავშირის სანქციების დაწესება სხვათა შორის იყო ძალიან სერიოზული და ძალიან ესეთი მასშტაბური დარტყმა რუსეთის შემოსავლებზე რატომ? იმიტომ რომ ეს კი არნიშნავს რომ საბოლოოდ გაანადგურა და გააცამტვირა რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტი, მაგრამ ი ყველაზე დიდმა შემსყიდველებმა რუსული ნავთობის ინდოეთმა და ჩინეთმა უარი თქვეს ეს სანქციები ძალაში რომ შევიდა ევროპული კავშირის სანქციები ძალაში რომ შევიდა იქ ინდურ და ჩინურ პორტებში მდგომი ჩრდილოვანი ფლოტის გემები იძულებული იქნნენ რომ გასულიყვნენ ამ პორტებიდან სხვა გზებით მიეწოდებინათ კიდევ ერთხელ მეორე ფილუზია არ არის ახლა იმისა რომ ამან საერთოდ ყველა ხრელი ამოლუქა და ახლა რუსული ნავთობი თუ აჭრობა არ ხდება და მისი შესყიდვა მაგრამ იძულებული გახდნენ იმიტომ რომ ინდოეთის და ჩინეთის ამ მეორად სანქციებში მოხვედრეს და ინდური და ჩინური კომპანიები არავითარ სურვილს არ ამჟღავნებენ ბუნებრივია ამერიკის შეერთებული შტატები ამას კიდევ ერთ ესე ვთქვათ რაღაც თუ ინსტრუმენტად იყენებს რომ აი შეკავება ამ ესე ვთქვათ wording-ის და ტექსტის და ამ კომუნიკაციაში ამის ასახვის არ ვიცი ისეთი სისტრაფით ვითარდება მოვლენები რომ დღე შეიძლება ჩვენ გავხდეთ მოწმე იმისა რომ რუსეთი საერთოდ დაიგნორებს ამ შეთანხმებას არ მგონია თუმცა მაგრამ ყველაფერი შეიძლება საერთოდ მოხდეს ამ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე თუ არ მოდის ტრამპს წინ არაფერი არ დაუდგება რომ გაახისტოს ისევ პოზიცია დიჩვიდეოს
ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთის ეს იყო რონდელის სოფლიო რადარი დილის საუბრებში დღეს დროებით
ეს იყო დილის საუბრები ნინო გელაშვილის გადაცემა რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. საუბრებით იმაზე, თუ რა მოხდება, თუ არ გადაიხდით საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის გამოწერილ ჯარიმას. მოგითხრობთ ჰალინა რეინის ფილმზე Baby Girl. წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას, რა მოხდება, თუ ჯარიმას არ გადაიხდი. აქციაზე ყოფნისას დაჯარიმებულებს შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც თანხის გადახდას პრინციპულად არ აპირებენ. რა ხდება მაშინ, თუ კი მოქალაქე უარს ამბობს დაემორჩილოს დაკისრებულ სანქციას? ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი პოლიციამ 500 ლარით დააჯარიმა. მას გზის გადაკეტვას 27 დეკემბერს ედავებოდნენ. ამიტომ 10 თებერვალს ჯერ კიდევ ძველი კანონით გაასამართლეს. ახლა ჯარიმა 10 ჯერ მეტია. მაგალითად, 26 იანვარს გზის გადაკეტვისთვის აქტივისტი ნენსი ვოლანდი 5000 ლარით დაჯარიმდა. ნენსიმ სასამართლოზე განაცხადა, რომ რუსთაველის გამზირზე მარშს მიხვა. ხალხის ნაკადის გამოჩენისას ტროტუარზე შეკრებილები სავალ ნაწილზე გადავიდნენ და გზა ბუნებრივად გადაიკეტა. ვაჟა გაფრინდაშვილიც ამბობს, რომ იმ დროს, როდესაც გზის გადაკეტვას ედავებიან, მაკდონალდსში იჯდა. აქციაზე როცა მივიდა, ხალხი უკვე რუსთაველის გამზირზე იდგა. სასამართლოსთვის ეს არგუმენტები საკმარისი არ აღმოჩნდა. მსგავსი საქმეების განხილვისას მოსამართლეები ადგენენ, რომ თუ ტროტუარები მეტნაკლებად თავისუფალია და აქციის მონაწილე გზის სავალ ნაწილზე დგას, ის უნდა დაჯარიმდეს. მნიშვნელობა არ აქვს, უშუალოდ მოქალაქემ გადაკეტა გზა თუ გადაკეტილზე მივიდა. უკვე 2 თვეზე მეტია რუსთაველის გამზირი ყოველ დღე იკეტება. ირგვლივ დაყენებული ათობით კამერით აქციის მონაწილეების ვინაობას ადგენენ და ან სასამართლოში იბარებენ, ან პირდაპირ სახლში უგზავნიან ჯარიმებს. ნენსი ვოლანდი საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციოში გაასაჩივრებს. ვაჟა გაფრინდაშვილიც ამბობს, რომ ამ საქმეს სტრასბურგამდე მიხვება. გზის გადაკეტვას ედავებიან პოლიტიკოს გიგი უგულავასაც. ის ჯარიმის გადახდას არ აპირებს. ტევე პირველის ეთერში თქვა, ხელს არ შეუწყობ ბიძინა ივანიშოს, რომელიც ფინანსურ ტერორს უწყობს მოსახლეობასო. ხელისუფლებაში რომ მოვიდა, თითო სოფელს 5 მილიონს პირდებოდა და ახლა 5000-იან ჯარიმებს უწერს საკუთარ მოსახლეობას. შეცვალეს კანონი. სასამართლო ისედაც ნომინალური იყო და ახლა საერთოდ ბოდიში და პივის ჩეკივით გაძლევს ჯარიმას და მერე თუ გინდა გაასაჩივრე. მარტო რუსთაველი რომ ავიღოთ, 15 იანვრიდან 1 თებერვლამდე 600 კაცამდეა იდენტიფიცირებული და მათზე აპირებენ 5000 ლარი გამოწერონ, რაც დაახლოებით არის 3 მილიონი ლარი. სხვებს არ ვავალდებულებ, მაგრამ მე არ ვაპირებ არანაირი უკანონო უსინდისო ჯარიმის გადახდას. არ ვაპირებ და წერდილი, თქვა პოლიტიკოსმა. ჯარიმებს არც ზუგდიდელი აქტივისტი მარიამ სიჭინავა იხდის. მას სხვადასხვა დარღვევების გამო იანვარში 14000 ლარი ჰქონდა გადასახდელი. ციტატა: სანამ ხელახალი არჩევნები არ დაინიშნება და ყველა პოლიტპატიმარი არ გათავისუფლდება, ამ კანონს ვუცხადებ დაუმორჩილებლობას და ყოველდღე ბალაკლავით ვარ, თუმცა პოლიცია დღეგამოშვებით მაჯარიმებს, ამბობს ის. რა ხდება მაშინ, თუ მოქალაქე ჯარიმის გადახდაზე უარს ამბობს? კანონის დეტალები რადიო თავისუფლებას საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საიას იურისტმა შორენა ლოლაძემ განუმარტა. თუ მოქალაქეს აჯარიმებს სასამართლო, მან ჯარიმა დადგენილების ჩაბარებიდან 7 დღეში უნდა გადაიხადოს. გასაჩივრება შეუძლია სააპელაციო სასამართლოში, მაგრამ საჩივარი გადახდის ვადას არ აჩერებს. თუ პირდაპირ პოლიციამ დააჯარიმა, ასე ხდება 6 თებერვლის შემდეგ მიღებული ცვლილებებით, მოქალაქეს გასაჩივრება შეუძლია ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ხოლო შემდეგ სასამართლოში. ამ შემთხვევაში ადამიანს შეუძლია ჯარიმა მხოლოდ მაშინ გადაიხადოს, როდესაც სასამართლოში საქმის განხილვა დასრულდება. თუ დაჯარიმებული არ გაასაჩივრებს დაკისრებულ ჯარიმას, მაშინ მისი გადახდა 30 დღის განმავლობაში მოუწევს. თუ სააპელაციო სასამართლომ დაჯარიმებული გაამართლა, თანხა დაუბრუნდება. თუ არ გაამართლა, უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრების უფლება მას უკვე აღარა აქვს. დაჯარიმებულ შეუძლია მიმართოს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სტრასბურგის სასამართლოში საქმის განხილვას წლები სჭირდება. თან გასაჩივრება თანხის გადახდის ვალდებულებას არ შეაჩერებს. კიდევ ერთი შემთხვევა, როდესაც ხალხს შესაძლებლობა ექნება უკვე გადახდილი ჯარიმები უკან დაიბრუნოს, არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება. პარლამენტმა უნდა მიიღოს დადგენილება, რომ დაჯარიმებულები ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური დევნის მსხვერპლნი გახდნენ. თუ დაჯარიმებული ჯარიმას არ იხდის, აღსრულების ეროვნულ ბიუროს შეუძლია მას ქონება დაუყადაღოს. ყველაზე მარტივი არის საბანკო ანგარიშის დაყადაღება და თანხის ჩამოჭრა. ჯარიმის თანხას სახელმწიფო შეიძლება მისცდეს დაჯარიმებულის უძრავი ქონების აუქციონზე გაყიდვითაც. ამოღებული თანხიდან ჯარიმის ეკვივალენტ თანხას სახელმწიფო დაიტოვებს, დანარჩენი კი მესაკუთრეს დაუბრუნდება. მაგალითად, თუ ადამიანს 5000 ლარიანი ჯარიმის გამო გაუყიდეს მანქანა, რომელიც 6000 ლარი ღირს, 5000 ლარი სახელმწიფოს დარჩება, 1000 მესაკუთრეს. არსებობს იმის ალბათობაც, რომ დაყადაღდეს ბინაც ან ბინაში არსებული მოძრავი ნივთები. აღსრულების რომელი ღონისძიებაა უფრო ეფექტიანი, აღმასრულებელი თავად წყვეტს საქმის გარემოებების, ჯარიმის ოდენობისა და დაჯარიმებულის ქონებრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით. თუ დაჯარიმებულს არც ანგარიში აქვს, არც რამე უძრავი ქონება, აღმასრულებელი შეიძლება მივიდეს იმ სახლში, რომელშიც ის არის ჩაწერილი, და ჯარიმის ღირებულების ნივთები დააყადაღოს, მაგალითად ტელევიზორი, მაცივარი, ავეჯი. თუ ამ სახლში სხვაც ცხოვრობს და ამბობს, რომ ეს ნივთები მისია, სასამართლოს უნდა მიმართოს და დაამტკიცოს, რომ ნივთი ნამდვილად მას ეკუთვნის და არა დაჯარიმებულს. საიას ცნობით, ბოლო ერთ წელიწადში დემონსტრანტებისთვის დაკისრებული ჯარიმების რაოდენობა 900 000 აჭარბებს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონაცემებით, 7 თებერვლისთვის ადმინისტრაციული სამართლის საქმის წარმოება 1600 ადამიანზე მეტს შეეხო. ამ დროისთვის დემონსტრანტებისთვის დაკისრებული ჯარიმების რაოდენობა 600 000 აჭარბებს. მე დაგიკითხეთ თეატოფურია სტატია, რა მოხდება თუ ჯარიმას არ გადაიხდი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. დაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას თვით დასჯა როგორც ნეტარება. წლების შემდეგ, როცა 2025 წლის ზამთარი ისტორიის კუთვნილება გახდება და დღევანდელი ახალგაზრდები საპროტესტო მარშებს გაიხსენებენ, ძალიან საინტერესო იქნება იმის შემოწმება, თუ რას უჩვენებდნენ იმ დღეებში თბილისის კინოთეატრები, რომლებიც არ გაფიცულან. რეპერტუარში ჰალინა რეინის ფილმის აღმოჩენას, დარწმუნებული ვარ, გაოცება ან და უბრალოდ გემრიელი ჩაცინება მოხვება. Baby Girl, ფილმი, რომელიც იცავს ქალის უფლებას ორგაზმზე. ასე ახასიათებს ერთი რეკლამა ნიდერლანდელი კინორეჟისორის ახალ დამუშევარს, რომლის პრემიერა გასული წლის სექტემბერში ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე მოეწყო. სიცილი ნორმალური რეაქციაა ამა თუ იმ სახის შეუთავსებლობაზე. თუმცა რატომღაც მგონია, რომ ისტორიული ფონი, რომელიც ერთი შეხედვით აქ სრულ წინააღმდეგობაშია ნიუ-იორკის წარმატებული კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის ვნებებთან, ნიკოლ კიდმანის შესრულებით, არანაირად არაა აცდენილი ჰალინა რეინის ფილმთან. მეტიც, თუ კი გამონახავთ დროს ფილმისთვის ან და უბრალოდ კინოს ყურების ხალისი გექნებათ, დარწმუნდებით, რომ Baby Girl სწორედაც რომ ამ შეუთანხმებლობას დასცინის. ოღონდ სასურველია ისიც ვიცოდეთ წინასწარ, რომ ჰალინა რეინი არანაირად არ ცდილობს მოიგოს პუბლიკის გული. Baby Girl ფაქტობრივად არც ერთი კატეგორიის მაყურებელში არ ეძებს თანამოაზრეს. უფრო პირიქით, ჩვენს ფანტაზიებზეც, მანიპულაციებსა და თვითკონტროლზეც ქილიკობს. ხანდახან ცოტა იბნევა თავისავე ცინიზმში, ბოლოსკენ საერთოდ უკანიხებს, მაგრამ პირადად ჩემში ავტორის ეს გაბრაზებული და დამცინავი ტონი მხოლოდ და მხოლოდ ცნობის მოყვარეობას აძლიერებს. სხვათაშორის შეთანხმება რეინის ფილმის ერთ-ერთი თემაცაა. კიდმანის გმირი რომი, დაქორწინებული მოსიყვარულე კაცზე, თეატრის რეჟისორზე, ანტონიო ბანდერასის შესრულებით, დედა ორი თინეიჯერი გოგონასი, რომლებსაც აღმერთებს, ხვდება, რომ მის სრულიად კეთილმოწყობილ ცხოვრებას მხოლოდ ერთი ნაკლი აქვს. სექსუალური იმედგაცრუება და დაუკმაყოფილებლობა. ახალგაზრდა და სიმპათიური სტაჟიორის, ნარცისი სამუელის ძლიერი ტემპერამენტი სრულიად ანგრევს კომფორტს 50 წლის ქალისა, რომელიც მიჩვეულია ყველაფრის მართვას, როგორც თავის სოციალურ, ისე პირად ცხოვრებაში. სამუელი ხვდება, რომ რომის სინამდვილეში უყვარს არა განკარგულება, არამედ მორჩილება, არა ბრძანებების გაცემა, არამედ შესრულება. შეთანხმება სადომაზოხისტურ თამაშებზე წარმატებით სრულდება. თუმცა დაკვირვებული მაყურებელი პირველივე ეროტიკულ სცენებში შეამჩნევს, რომ სამუელი მართალია ადვილად წვრთნის ძაღლებს, სამაგიეროდ სრულიად ყალბია, როგორც მოსწავლე. ყალბი და ამიტომ სასაცილო. აი უკვე ამ დროს ხვდები, რომ Baby Girl არავითარი ეროტიკული ტრილერი არაა, როგორც ამას გვიმტკიცებს ფილმის რეკლამა. ესა აბსოლუტური სატირა ძალაუფლებაზე. მით უმეტეს, რომ ეროტიკა აქ წარმოდგენილია ყოველგვარი უაიერიზმის გარეშე. ფილმის ავტორი ემოციურ დისტანციას მაყურებელთან მუდმივად ინარჩუნებს, რათა არ წამოვეგოთ გაიგივების ცდუნებას. მიუხედავად ყველაფრისა, მათ შორის რომის ორგაზმებისა, უხეში ნატურალისტური გაშიშვლებისა, ყველაზე დაძაბულ სცენებშიც კი კამერა გულგრილია იმის მიმართ, რაც ხდება. ცივი შუქი და ოფისების შემინული სივრცეები ქმნის სურათებს, რომლებიც მნიშვნელოვნად განასხვავებს ჰალინა რეინის ნამუშევარს კლასიკური ეროტიკული ფილმებისგან. სხვათა შორის სტენლი კუბრიკის ფართოდ გახელილი თვალებისგანაც, რომელსაც ხშირად ადარებენ. სკოპოფილია, დომინაცია, რომელიც კლასიკური ეროტიკული ტრილერების ბუნებას განსაზღვრავდა, აქ პაროდირებულია და გადმობრუნებული. სექსუალური დამორჩილება იმ ფილმებში არ არსებობდა ძალადობის, დამცირების, დეჰუმანიზაციის გარეშე. ქალი წარმოდგენილი იყო როგორც ცდუნება, რომელმაც მამაკაც შეიძლება სოციალური ადგილი დაუკარგოს. სექსუალური სიამოვნება გადაქცეული იყო ხიფათად, ხოლო ქალი საშიშროებად, რომელიც ემუქრება მამაკაცურ ძალაუფლებას. Baby Girl როლებს ცვლის. ყველა ეროტიკული სცენა ისეა გადაღებული, რომ ავტორი და მთავარი როლის შემსრულებელი კიდმანის გმირი ხდება. ფატალური ქალის კლასიკურ სტერეოტიპს ცვლის სექსუალური ახალგაზრდა კაცი, რომელიც გვარიანად უნგრევს ძალაუფლების მოყვარულ ქალს ცხოვრებას. ხიფათის პრივილეგია კი ქალს რჩება, რაც უფრო მეტად ეარშიყება რომი ხიფათს, ყველაფრის დაკარგვის საშიშროებას, მით უფრო მეტ სიამოვნებას იღებს. თანაც მშვენივრად ხვდება, რომ სიამოვნება, რომელსაც ის განიცდის, რძისმაც კი ბედნიერება ხდება, დიდხანს არ შეიძლება გაგრძელდეს. დღეს უკვე ყველაფერს ფასი ადებს, ორგაზმსაც კი. მიუხედავად ამისა, მე მაინც მგონია, რომ Baby Girl არ არის ფემინისტური ფილმი. მეტიც, გარკვეული თვალსაზრისით ავტორი ემიჯნება კიდეც MeToo-ს მოძრაობას და ცდილობს გვიამბოს ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობის სირთულეზე ვოუკიზმის ეპოქაში. მიუხედავად მოლოდინისა, ალბათ პირველ რიგში ამიტომ არ შეიმჩნია ამერიკის კინოაკადემია ოსკარებზე არც ფილმი და არც ნიკოლ კიდმანის თამაში. ჰალინა რეინს უფრო მეტად აინტერესებს ადამიანის ბუნების პარადოქსულობა და დრო, როცა მდიდარი წარმატებული ქალის გრძნობებიც კი ტაბუ დადებული რჩება. ძალაუფლება, ვნება და ემანსიპაცია მუდმივად თამაშობს და ინაცვლება ერთმანეთს კიდმანის პერსონაჟის ქცევაში, მის მზერასა და მოძრაობებში. ხოლო სურვილი იყო დამცირებული, გაგებულია უფრო როგორც ჩვევა ცხოვრობდე სამყაროში, სადაც დამცირება და ძალადობა ნორმაა. Baby Girl არაა ფემინისტური ფილმი, რადგან ქალი აქ მოცულია აბსოლუტურად მამაკაცური ფანტაზიით. იყოს სწორედ მამაკაცის მონამორჩილი. ასე რომ, მიუხედავად ფემინისტური ნიღბისა, იშვიათად რადიკალურად დასმული პრობლემისა ქალის უფლებაზე განიცადოს ორგაზმი, საბოლოოდ ისტორია კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს პატრიარქალურ ნორმებს, რომლებსაც თავად უპირისპირდება. ნელ-ნელა ცხადი ხდება, რომ რომის თავად ტანჯავს დანაშაულის გრძნობა და დანაშაულად მიიჩნევს იმას, რასაც აკეთებს. ეს აღსარებითი მომენტები თითქმის რელიგიური კონტექსტით გადაიზრდება პურიტანულ ფინალში, რომელიც საშობაოს ღაბრად გადააქცევს ფილმს. თურმე სექსი სულ არაა ბედნიერების განსაზღვრელი. მთავარია მოსიყვარულე ოჯახი, გაგება და თანასწორობა. ოღონდ არ მიმაჩნია, რომ მონოგამიური გზავნილი ფილმის ნაკლია. ეს ალბათ უფრო ავტორის გულის ტკივილია. აღიარებაა, რომ ჩიხში მოექცა. ამიტომაც მიმართა ალბათ პრობლემის სრულიად აბსურდულ გადაწყვეტას ანტი-ჰეპი-ენდით, რომელიც თავის მხრივ პირადად მე ასევე მწარე ირონიად აღვიქვი. სევდიან გზავნილად. სამყარო ბუნდოვანების, გასაიდუმლოებულის გაგების სურვილი დაკარგა მას შემდეგ, რაც ზედმეტად კონსტრუირებული გახდა. Baby Girl არის ერთი მსახიობის ფილმი. სწორედ ნიკოლ კიდმანის თამაშის მანერა ქმნის იმ თვით ირონიას, რომლის გარეშე ყველაფერი ერთ ჩვეულებრივ ვულგარულ სპეკულაციას დაემსგავსებოდა ქალის ხედვის პრეტენზიებით. კიდმანმა გაბედა და თავისი რესტავრირებული სახეც კი თამაშის აქსესუარად აქცია. დათანხმდა ახლო და ძალიან ახლო ხედებზე. გააშიშვლა სახე და კიდევ უფრო მეტად გაუსვა ხაზი თავის ხელოვნურ ახალგაზრდობას. ძალიან მნიშვნელოვანია მისი დიალოგი ქალიშვილთან. Baby Girl არის ნიკოლ კიდმანის პასუხი იმათ, ვინც წლების მანძილზე ქილიკობდა და ვქილიკობდით მის კოსმეტიკურ ოპერაციებსა და ბოტოქსებზე. აქ ეს ვნება ახსნილია როგორც სოციალური გადარჩენის მცდელობა ჰოლივუდის მაჩო პატრიარქალურ სისტემაში. მით უფრო მნიშვნელოვანია ამ მხრივ ანტონიო ბანდერასი ინტელექტუალი ლიბერალის როლში. ქმარი, რომელსაც არ შეუძლია დამორჩილება და მით უმეტეს ძალადობა, მაგრამ არც ცოლის სექსუალური დაკმაყოფილება შეუძლია. ბანდერასის თვით ირონია თავისი მაჩო პერსონაჟების მიმართ ასევეა ამ ფილმის ჟანრის გასაღები. ეს ირონიული ინტონაცია გადაარჩენს ფილმს. მეტიც, წლის მნიშვნელოვან კინემატოგრაფიულ მოვლენად აქცევს, განსაკუთრებით იმ მოლოდინის ფონზე, რომელიც ჰქონდა ამერიკას საპრეზიდენტო არჩევნებამდე და არსებითად არამარტო ამერიკას. ირონია შესაძლებელია მთავარი იარაღია იმისთვის, რომ თავი დავიცვათ. იმისთვის, რომ არ ჩაგვითრიოს ვულგარული ძალაუფლების პოპულისტურმა დისკურსმა, რომელსაც ძლიერნი ამა ქვეყნისა თავს გვახვევენ. რატომღაც მგონია, რომ ახალგაზრდები უკეთფლობენ ამ იარაღს. საინტერესოა, შეინარჩუნებენ თუ არა მას წლების შემდეგ, როცა ჩვენი გადარეული ეპოქის შეფასება მოუხდებათ. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია თვით დასჯა როგორც ნეტარება. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ჩვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. my money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0, and she done put me down for another man.
I'm not. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop to catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just then. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me, girl, must be.